Μας αξίωσε και πάλι είναι φέτος ο Θεός να παρακολουθήσουμε τις 5 Παρασκευές των χαιρετισμών, τις 4 προηγούμενες ανά 6 οίκους και σήμερα την 5η Παρασκευή να ακούσουμε ολόκληρο τον ακάθιστο ύμνο. Άλλωστε αύριο είναι Σάββατο του ακαθίστου ύμνου και η Εκκλησία έχει τη δυνατότητα να ψάλει ολόκληρο τον ακάθιστο και στην ακολουθία του όρθρου αύριο. Προγραμματίσαμε για 2 χρόνια τις ομιλίες στην Παναγία μας, τον ακάθιστο ύμνο, και φέτος στην Θεό τις 4 προηγούμενες Παρασκευές αναλύσαμε το περιεχόμενο όλων των οίκων και των 24, χωρίς να αναλύσουμε μόνο τα χαίρε, που σε κάθε οίκο είναι 20, και αφήσαμε την ανάλυση των χαίρε, εξαιτίας των οποίων χαίρε ονομάζεται και ακολουθία χαιρετισμοί. Έχω σημειώσει εδώ ότι στους 12 περιτούς οίκους, στους 12 οίκους δηλαδή που αρχίζουν 1, 3, 5 κτλ, έχουμε συνολικά 12 χαίρε. Συν 1 το χαίρε νύμφη ανύφευτε, 13. Αν πολλαπλασιάσουμε το 13 επί 12, σε όλο τον ακάθιστο ύμνο ακούγονται 156 χαίρε, προστιθεμένων και το υπερμάχο στρατηγό και το άλλο που ακούσαμε σήμερα. Αυξάνονται τα χαίρε. Εξαιτίας των πολλών χαίρε λοιπόν, ο ακάθιστος ύμνος ονομάζεται και οι χαιρετισμοί της Παναγίας μας. Αυτά τα χαίρε, τα οποία είναι βαθιστόχαστα και έχουν πολύ βαθιά θεολογικά και πνευματικά αιτήματα, τα αφήσαμε να τα αναλύσουμε του χρόνου. Του χρόνου θα αναλύουμε τα χαίρε σε κάθε οίκο με περιττό αριθμό που θα έχει τα χαίρε. Και σύμφωνα με τον προγραμματισμό, εφέτος την τελευταία Παρασκευή, σκέφτηκα εδώ να σας πω μερικά στοιχεία γραμματολογικά, ιστορικά και λειτουργικά για τον ακάθιστο ύμνο. Δηλαδή ποια είναι περίπου σύντομα, δεν θα κάνουμε μάθημα πανεπιστημιακό με ακρίβεια, ούτε υμνολογικό, μερικά στοιχεία πολύ βασικά, ποια είναι η δομή αυτού του ακαθίστου ύμνου. Επίσης, ποια είναι η ιστορία της προελεύσεως αυτού του ύμνου, πότε προήλθε αυτός ο ύμνος και γιατί γράφτηκε αυτός ο ύμνος και πότε ψάλθηκε αυτός ο ύμνος για πρώτη φορά, όπως επίσης και πώς εξελίχθηκε η ακολουθία του ακαθίστου ύμνου λειτουργικά. Να πούμε λοιπόν πολύ σύντομα ότι ο ακάθιστος ύμνος στον χώρο της υμνολογίας χαρακτηρίζεται ως κοντάκιο. Υπάρχουν πολλά είδη ύμνων στην Εκκλησία μας. Κοντάκια, πολιτίκια, σιχηρά, απόστοιχα, προσώμια, ιδιόμελα, αυτόμελα. Δεν θα τα αναλύσουμε όμως αυτά εδώ. Πάντως ο ακάθιστος ύμνος χαρακτηρίζεται ως κοντάκιο. Και ο πρώτος μεγάλος εισηγητής αυτού του είδους των ύμνων των κοντακίων θεωρείται ο Ρωμανός ο Μελωδός. Από πολλούς μάλιστα θεωρείται ότι είναι και ο συγγραφέας του ακαθίστου ύμνου, αυτό όμως δεν είναι βέβαιο. Ένας πολύ μεγάλος ημνογράφος, ο οποίος χαρακτηρίζεται από ξένους ειδικούς ερευνητάς ως ο Πίνδαρος της χριστιανικής ποιήσεως. Όπως ήταν ο Πίνδαρος στην αρχαία ελληνική ποιήση, έτσι πολλοί θεωρούν πως ο Πίνδαρος της χριστιανικής ποιήσεως είναι ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, ένας από τους πιθανούς συντάκτες του ακαθίστου ύμνου, ο οποίος εισήγαγε ή ενίσχυσε τη συγγραφή αυτού του είδους των ύμνων των κοντακίων. Τι είναι τα κοντάκια, ποια είναι η δομή των κοντακίων και, για να μην κάνουμε πολλές αναλύσεις, ποια είναι η δομή του ακαθίστου ύμνου, ποια είναι η μορφή από πλευράς υμνολογικής του ακαθίστου ύμνου. Ο ακάθιστος ύμνος αποτελείται από το προήμιο και αποτελείται από τους 24 οίκους, όσα είναι και τα γράμματα της αλφαβήτου, από το α δηλαδή μέχρι το ω, όσα γράμματα έχει το ελληνικό αλφάβητο, τόσους οίκους, τόσες στροφές έχει και ο ακάθιστος ύμνος. Έχει το προήμερο, τους 24 οίκους, και επίσης στο τέλος κάθε οίκου, κάθε στροφής, έχει ένα εφήμνιο. Το εφήμνιο στους οίκους που έχουν περιττό αριθμό 1, 3, 5, 7 είναι το χαίρε νύμφη ανύφευτε. Ενώ στους οίκους που έχουν άρτιο αριθμό 2, 4, 6 είναι το αλληλούια. Και επειδή έχει τόσους ύμνους όσους έχει, όσα γράμματα έχει για το ελληνικό αλφάβητο, γι' αυτό και αρχίζει τον κάθε οίκο με ένα γράμμα της αλφαβήτου. Άγγελος πρωτοστάτης, βλέπουσα η Αγία, γνώση άγνωστον γνώνε. Και επειδή αρχίζει το ένα άκρο, η αρχή έχει τα γράμματα της αλφαβήτου, αυτή η ακροστοιχίδα ονομάζεται αλφαβητική ακροστοιχίδα. Λέμε δηλαδή ότι το κοντάκιο αυτό έχει αλφαβητική ακροστοιχίδα, δηλαδή αρχίζουν τα τροπάρια, αρχίζουν οι οίκοι, αρχίζουν οι στροφές με ένα από τα γράμματα της αλφαβήτου. Αυτή λοιπόν περίπου είναι η δομή του ακαθίστου ύμνου. Βέβαια, όπως θα ακούσατε και θα παρατηρήσατε, ο ακάθιστος ύμνος έχει δύο προήμια. Έχει διπλό προήμιο. Και ποια είναι τα προήμια του ακαθίστου ύμνου? Το πρώτο προήμιο του ακαθίστου ύμνου είναι το προσταχθέν μυστικό λαβών εν γνώση, το οποίο δεν ακούγαμε στις προηγούμενες Παρασκευές, το ακούσαμε για πρώτη φορά σήμερα, να ψάρετε στην αρχή, και μάλιστα τρεις φορές. Το προσταχθέν μυστικό λαβών εν γνώση είναι το προήμιο, το πρώτο προήμιο που έγραψε ο πρώτος συντάκτης του ακαθίστου ύμνου. Και που, όπως από την πρώτη ανάγνωση φαίνεται, έχει σχέση με τον Ευαγγελισμό. Όπως όλο το κοντάκιο έχει σχέση, ιδιαίτερα η πρώτη οίκη, με τον Ευαγγελισμό, Άγγελος Πρωτοστάτης, έτσι και το προήμιο έχει σχέση με τον Ευαγγελισμό. Το προσταχθέν μυστικό λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο ασώματος λέγοντι Απειρογάμο. Ήρθε λοιπόν ο ασώματος, ο Άγγελος, στην Απειρόγαμο, αφού έλαβε εντολή μυστικός, το μυστικό λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ, ήρθε στη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή γρήγορα, ο ασώματος, ο Αρχάγγελος, λέγοντι Απειρογάμο, ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εσύ, ό και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζεση, χαίρε νύμφη, ανήφευτε. Να λοιπόν και στο αρχικό εδώ προήμιο του ακαθίστου ύμνου και ένα άλλο χαίρε, και μάλιστα αρχίζει εδώ με το χαίρε του εφημνίου που υπάρχει εις τους οίκους με τον περιττό αριθμό. Όλοι οι οίκοι με περιττό αριθμό έχουν το εφήμνιο αυτό, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Και για να μην επανέλθω στο νύμφη ανήφευτε, τι σημαίνει νύμφη ανήφευτε? Είναι απλώς μία αντίθεση? Τι συμβαίνει θεολογικά, χαίρε νύμφη ανήφευτε? Πώς εξηγείται το χαίρε νύμφη ανήφευτε, το οποίο ακούμε διαρκώς στον ακάθιστο ύμνο, χαίρε νύμφη ανήφευτε? Γιατί η Παναγία μας είναι νύμφη? Είναι νύμφη η Παναγία μας. Η Παναγία μας είναι νύμφη του Θεού, νύμφη του Χριστού. Διότι το Άγιο Πνεύμα, το ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, την γονιμοποίησε, την έκανε δύναμη στο υψίστου. Επομένως, είναι νύμφη του Θεού. Ανήφευτε, ανήφευτε ως προς τους ανθρώπους, ως προς τους άνδρες. Δεν παντρεύτηκε, δεν νυμφεύτηκε η Παναγία μας. Είναι ανήφευτη διότι δεν είχε άνδρα σύζυγο, δεν είχε άνθρωπο άνδρο. Είναι λοιπόν νύμφη του Θεού και είναι ανήφευτη διότι δεν ήρθε σε σχέση γάμου με κάποιον άνδρα σύζυγο. Το δεύτερο προήμιο του κοντακίου αυτού, είποτε έχει δύο προήμια, είναι τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, αυτός ο Θούριος, αυτός ο εθνικός ύμνος της Ρωμιοσύνης. Και πρέπει να σας πω εδώ ότι όση χαρά και όσο θα έλεγα ξεσήκωμα πνευματικό νιώθουμε όταν ακούμε τον εθνικό μας ύμνο, σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή, το ίδιο νιώθουμε και όταν ακούμε την υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Εγώ μερικές φορές μάλιστα νιώθω και περισσότερο ακούγοντας το υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, διότι αυτό έχει περάσει μέσα στο μυελό μας, μέσα στα κύτταρά μας, γενιές Ρωμιών Ορθοδόξων. Ακούγαμε ως εθνικό ύμνο, εθνικός ύμνος της Ρωμιοσύνης του Βυζαντίου, ήταν το υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Και γιατί προσθέθηκε ένα δεύτερο προήμιο? Δεν έφτανε ένα προήμιο, το προσταχθέν μυστικό λαβών εν γνώση, που είχε και σχέση με τον Ευαγγελισμό, με το υπόλοιπο κοντάκιο, και προσθέθηκε και το υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια? Αυτό έχει σχέση με την ιστορία της προελεύσεως του ύμνου, στην οποία σε λίγο θα εισέλθω. Πριν όμως σας πω για την ιστορία του ύμνου και πώς προσθέθηκε το υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, να σας πω ότι σαν ποίημα, ο ακάθιστος ύμνος που χαρακτηρίζεται ως αριστούργημα της χριστιανικής ποιήσεως έχει ορισμένα πολύ ωραία χαρακτηριστικά, είναι γεμάτο από αντιθέσεις, γεμάτο από παρηχήσεις. Αν είχαμε πολύ καιρό εδώ να κάνουμε μάθημα υμνολογίας, θα σας παρουσίαζα εδώ του κόσμου τα σχήματα λόγου και τα φραστικά στολίδια που έχει ο ακάθιστος ύμνος. Θα σας πω ένα-δύο μόνο χαρακτηριστικά. Γιατί τα περισσότερα από τα στολίδια αυτά βρίσκονται στα χέρε. Χέρε, χέρε, χέρε. Σε πολλούς από τους στίχους υπάρχει αντίθεση. Παραδείγματος χάρη, λέει «Χέρε διείς η χαρά εκλάμψη, χέρε διείς η αρά εκλείψη». Η αντίθεση ανάμεσα στη χαρά και ανάμεσα στην αρά. Η χαρά και η χαρά. «Χέρε διείς η χαρά», από την Παναγία μας παίρνουμε τη χαρά. Και εκλείπει όμως και η αρά και η κατάρα της Εύας, αντίθεση. Αντιτίθεται η Παναγία μας προς την Εύα. «Χέρε διείς η χαρά εκλάμψη, χέρε διείς η αρά εκλείψη». Και εκτός από το σχήμα αυτό της αντιθέσεως, υπάρχει και σε αυτόν τον στίχο ακόμη, υπάρχει και το φαινόμενο της παρηχήσεως, το οποίο συναντάται σχεδόν σε όλους τους στίχους, σχεδόν σε όλους τους στίχους. Ένα πολύ ωραίο σχήμα λόγου, το οποίο δεν το ξέρουμε όλοι μας. Τι είναι η παρήχηση? Παρήχηση είναι ένα φαινόμενο συντακτικό, φραστικό, ένα σχήμα λόγου, σύμφωνα με το οποίο στον ίδιο στίχο επαναλαμβάνεται ή ο ίδιος φόγκος ή η ίδια συλλαβή. Αν στον ίδιο στίχο επαναλαμβάνεται ο ίδιος φόγκος, το ίδιο γράμμα ή η ίδια συλλαβή, αυτό λέγεται παρήχησης. Βλέπετε εδώ, «Χέρε διείς η χαρά εκλάμψη, χέρε διείς η αρά». Χαρά, αρά, δεν είναι μόνο αντίθεση, είναι και παρήχηση, διότι αρά, 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 χαρά, αρά, η ίδια συλλαβή ή ο ίδιος φόγκος επαναλαμβάνεται. Σε ένα άλλο επίσης στίχο, «Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων». Πάλι αντίθεση εδώ. Από τη μία πλευρά ανόρθωσης των ανθρώπων, ανορθώνονται οι άνθρωποι, από την άλλη πλευρά κατάπτωσης των δαιμόνων. «Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων». Οι άνθρωποι ανεβαίνουν, ανορθώνονται και οι δαίμονες καταπίπτουν. Και εδώ το σχήμα της αντιθέσεως. Έχω σημειώσει επίσης 2-3 ακόμη από το σχήμα της παρήχησης, το λεκτικό σχήμα, για να δείτε πώς τύμνογράφος δυνατός, πόσο βασάνιζε τον στίχο. Άντε να τα βρεις όλα αυτά και να τα επισημάνεις όλα αυτά. Εκείνος που τα έγραφε δεν σκεπτόταν μόνο τι θα γράψει βιαστικά, αλλά να κάνει και τα σχήματα αυτά τα λεκτικά. Λέει κάπου, «Χαίρετο των αγγέλων, πολυθρύνητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων, πολυθρύνητον τραύμα». Εδώ έχουμε και ομοιοκαταληξία, θαύμα-τραύμα, χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα, ομοιοκαταληξία, αλλά έχουμε επίσης πάλι παρήχηση. Πολυθρύνητον, ήλιτον, πολυθρύνητον, οι ίδιοι φθόγγοι και οι ίδιες συλλαβές πάλι, πολυθρύνητον. Ακούγονται οι ίδιοι φθόγγοι και οι ίδιες συλλαβές. Ακόμη και στο θαύμα, τραύμα στην ομοιοκαταληξία έχουμε και εδώ παρήχηση. Θαύμα, αύμα, τραύμα, αύμα πάλι. Και ένα δύο ακόμη που έχω σημειώσει από την παρήχηση, λέει σε κάποιο στίχο, «Χαίρεη της βαρβάρου λυτρωμένη θρησκείας, χαίρεη του βορβόρου ριωμένη των έργων». Βαρβάρου, βορβόρου. Πόσα όμοια σύμφωνα, πόσοι όμοιοι φθόγγοι. Στον ίδιο στίχο, πόσοι όμοιοι φθόγγοι. Βαρβάρου, βορβόρου των έργων. Όπως επίσης και ένα ακόμα, και με αυτό θα αφήσω, για να σας κινήσω το ενδιαφέρον, δεν είναι μόνο το ακούμε έτσι. Αν καθίσει κανείς και βασανίσει αυτόν τον θαυμάσιο ύμνο, και υπάρχει ένας καλός φιλόλογος και καλός γνώστης αυτών των σχημάτων του λόγου και της ποιήσεως, θα σας κάνει να εκπλαγείτε όλοι σας από το τι θησαυροί υπάρχουν εδώ μέσα, λογοτεχνικοί θησαυροί. «Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ». «Χαίρε ότι εμαράνθησαν». Εμοράνθησαν, εμαράνθησαν, παρήχηση. Φθόγγοι οι ίδιοι, συλλαβές οι ίδιοι και συγχρόνως και ομοιοκαταληξία. «Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ». Τώρα πότε γράφτηκε ο ακάθιστος ύμνος και σε ποια εποχή γράφτηκε ο ακάθιστος ύμνος και ποιος είναι ο συγγραφέας του ακάθιστου ύμνου? Η σχετική γραμματολογική έρευνα δεν έχει βρει άκρη ακόμη. Οι περισσότεροι από τους ερευνητές πιστεύουν μάλιστα ότι ο ακάθιστος ύμνος πρέπει να γράφτηκε τον 6ο αιώνα. Είναι ο αιώνας του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, ο αιώνας κατά τον οποίο εμφανίστηκε το Κοντάκιο. Υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι συνδέουν τον ακάθιστο ύμνο με το έτος 626, κατά το οποίο έτος 626 έγινε η πολιορκία της Κωνσταντινούπολεως από τους Αβάρους, τους Σκύθες, Αβαροσλάβους, από τη μία πλευρά, από τη Δύση, και από τους Πέρσες εξ Ανατολών. Η Κωνσταντινούπολη βρέθηκε σε πολύ μεγάλο κίνδυνο το 626. Ο βασιλιάς Ηράκλειος απουσίαζε κυνηγώντας τους Πέρσες στα βάθη της Ασίας και η πρωτεύουσα η Κωνσταντινούπολη ήταν ανυπεράσπιστη. Και τότε λέει το Συναξάρι, το αυριανό Συναξάρι, αν το διαβάσουμε προσεκτικά, στο τέλος σαν μήνυμα θα το διαβάσω ένα μικρό κομμάτι, λέει εκεί ότι ο Πατριάρχης Σέργιος μαζί με τον Πρωθυπουργό Φόνο πήραν την εικόνα της Παναγίας και περιήρχοντο τα τείχη της πόλεως για να ενισχύσουν τον λίγο στρατό που υπήρχε εκεί. 10.000 στρατό πρόλαβε να στείλει ο Ηράκλειος μαζί με τη φρουρά της πόλεως και απ' έξω ήταν μόνο οι Αβαροσλάβοι, οι Άβαροι και οι Σκύθες, είχαν 200.000 στρατό. Κι άλλους τόσους είχαν οι Πέρσε. Έσφυγα την Κωνσταντινούπολη να την πνίξουν και από ξηρά και από θάλασσα. Και φνηδίως λέει, ενώ είχε ο Χαγάνος των Αβάρων, είχε απειλήσει και τους είχε πει ότι δεν σώζεστε, να συνθηκολογήσετε. Και είχαν αρχίσει να σκέφτεται να συνθηκολογήσουν οι Κωνσταντινοπολίτες. Ξαφνικά στις 8 Αυγούστου του 626 έγινε μια μεγάλη τρικυμία μέσα στον Κεράκιο κόλπο και εκεί βυθίστηκαν όλα τα πλοία των Αβαροσλάβων και έφυγαν όλοι και άφησαν την πόλη στα χέρια των υπερασπιστών της και σώθηκε η πόλη από επέμβαση της Παναγίας μας. Τότε λοιπόν λέγεται ότι το βράδυ εκείνο της 8ης Αυγούστου του 626 από τον Μάιο πολιορκούσαν την πόλη αυτά τα στήθη εκεί των ξένων λαών, από τον Μάιο 3-4 μήνες πολιορκούσαν την πόλη. Τότε λοιπόν το βράδυ εκείνο, για να ευχαριστήσουν την Παναγία στο ναό των Βλαχερνών, συγκεντρώθηκαν όλοι και έκαναν πανηχίδα Αγρυπνία και στην πανηχίδα εκείνη, σύμφωνα με ορισμένους ερευνητάς, το οποίο όμως δεν είναι σωστό, σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές, εψάλλει ο ακάθιστος ύμνος. Αυτοί οι οποίοι δεν δέχονται αυτήν την άποψη και έχουν δίκιο ότι εψάλλει ο ακάθιστος ύμνος το 626, έχουν το πολύ ισχυρό επιχείρημα και λέει, μα καλά, ήταν δυνατόν μέσα σε αυτή τη φασαρία και μέσα στον πόλεμο με τόση πολιορκία να έχει κάποιος την ψυχραιμία ποιητής, συνθέτης, να καθίσει και να γράψει ποίημα και να το δώσει και μέρος κτλ. Διότι φέρονται ως ποιητέ του ακαθίστου ο Πατριάρχης Σέργιος, που ήταν επικεφαλής της φρουράς της πόλεως με την εικόνα, και ένας άλλος επίσης ποιητής, ο Γεώργιος Πισίδης, σύγχρονος αρχιγραμματεύς του Πατριαρχείου, πολύ μεγάλος ποιητής, για τον οποίο μάλιστα υπάρχει και ένα δίστιχο για να δείξουν την ποιητική του δυνότητα αυτού του Γεωργίου Πισίδη. Υπάρχει ένα δίστιχο που λέει «Τις στοιχίζει Κρήτον, Ευρυπίδης ή Πισίδης». Ποιος κάνει καλύτερους στίχους? «Τις στοιχίζει», το στί με γιώτα. «Τις στοιχίζει Κρήτον, Ευρυπίδης ή Πισίδης». Θεωρούν λοιπόν ή αυτός ο μεγάλος στιχουργός, ο Γεώργιος Πισίδης, ή ο Πατριάρχης Σέργιος, έγραψαν τον ύμνο, τον ακάθιστο ύμνο. Αλλά είναι πολύ ισχυρό το επιχείρημα. Είναι δυνατόν μέσα στην ταραχή του πολέμου εκεί να κάνουν ύμνο? Τι έγινε τη βραδιά εκείνη και πότε γράφει ο ύμνος? Οι περισσότεροι λοιπόν καταλήγουν ότι ο ύμνος αυτός είχε γραφεί πολύ νωρίτερα, αλλά χρησιμοποιείται μια φορά τον χρόνο στον Ευαγγελισμό της Παναγίας μας, σε αγρυπνία που γινόταν στη Βλαχέρνα για τον Ευαγγελισμό. Μια φορά χρησιμοποιείται. Και ότι το βράδυ εκείνο, αυτόν τον ύμνο προς την Παναγία μας, τον πήραν και τον έψαλαν ορθοστάδιν, όρθιοι, δεν κάθισαν. Ενώ ως κοντάκιο επιτρέπεται να καθίσουν, στα καθίσματα κάθονταν, ειδικώς για να ευχαριστήσουν την Παναγία την βραδιά εκείνη, έμειναν όλοι όρθιοι, γι' αυτό έμεινε η ονομασία ακάθιστος ύμνος, διότι ο λαός λέει ορθοστάδιν, όρθιος, έψαλε αυτόν τον ύμνο. Και τότε προσθέθηκε, μόνον τότε προσθέθηκε το προήμιο ότι υπερμάχος στρατηγό ήταν νικητήρια. Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εν γνώση υπήρχε μαζί με το προηγούμενο κοντάκιο και εψάλετο στον Ευαγγελισμό της Παναγίας μας από τον 6ο αιώνα, 50-60 χρόνια νωρίτερα, στις Βλαχέρνες. Το βράδυ εκείνο το έψαλαν ξανά όλοι και τότε κάποιος, ή ο Πατριάρχης Έλγιος ή ο Γεώργιος Πισίδης, έγραψε το «Τι υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήριων». Εκτός από τον Ρωμανό τον Μελωδό, που θεωρείται ως συντάκτης κατά πάσα πιθανότητα, περισσότεροι αυτοί θεωρούν τον 6ο αιώνα ως συντάκτη του ύμνου, τον Πατριάρχη Σέργιο και τον Γεώργιο Πισίδη, τους οποίους αποκλείουν για τους λόγους που σας είπα, θεωρούνται και άλλοι ως συγγραφείς του ακαθίστου ύμνου. Ορισμένοι θεωρούν ότι μπορεί ο ακάθιστος ύμνος να έγινε μεταγενέστερα, να συνετέθη μεταγενέστερα εξαιτίας άλλης πολιορκίας της Κωνσταντινούπολης. Διότι έγιναν και άλλες πολιορκίες στην Κωνσταντινούπολη. Έγιναν επί του Μαυρικίου, έγιναν επί του Λέοντος Τρίτου του Ισαύρου, έγιναν επί του Μεγάλου Φωτίου από τους Ρώσ, από τους Ρώσους του 860. Υπάρχει μάλιστα και κάποιος ερευνητής ο οποίος προσπάθησε με ισχυρά επιχειρήματα να δείξει πως συντάκτης του ακαθίστου είναι ο Πατριάρχης Φώτιος. Αλλά είχε την μεγάλη ατυχία ερευνητική, πόσο άτυχοι είμαστε μερικές φορές οι επιστήμονες, να βρεθεί λατινική μετάφραση του ακαθίστου ύμνου προηγουμένη του Φωτίου κατά πολλά χρόνια. Αφού βρέθηκε μετάφραση του ακαθίστου ύμνου πολύ πριν από τον Φώτιο, πώς είναι δυνατόν ο Φώτιος να έγραψε τον ακάθιστο ύμνο? Ο Πατριάρχης Φώτιος δεν έκανε τίποτα για τον ακάθιστο ύμνο. Έκανε ο Πατριάρχης Φώτιος εξαιτίας μάλιστα αυτής της επιθέσεως των Ρώσ το 860 μετά από τις άλλες επιθέσεις. Ο Πατριάρχης Φώτιος είναι ο τελικός διαμορφωτής της ακολουθίας του ακαθίστου ύμνου, όπως την ψάλλουμε σήμερα. Διότι, όπως σας είπα, αυτός είναι ένα κοντάκιο που εψάλλεται στον όρθρο του Ευαγγελισμού, στη θέση που είναι τα κοντάκια μέσα στον όρθρο. Εκεί λοιπόν εψάλλεται. Φαίνεται πως μετά τη σωτηρία της πόλεως το 626, άρχισε να ψάλλεται συχνότερα και ορίστηκε να ψάλλεται και το Σάββατο της πέμπτης εβδομάδος των νηστιών. Ο Πατριάρχης Φώτιος εκτός αυτού πήρε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου και την συνέδεσε με το απόδειπνο. Όπως σήμερα είναι συνδεδεμένη η ακολουθία του ακαθίστου ύμνου με το απόδειπνο και με τον κανόνα του υμνογράφου Ιωσήφ, ανοίξω το στόμα μου, αυτή η σύνδεση θεωρείται ότι είναι έργο του Πατριάρχη Φωτίου. Να λοιπόν και ο Πατριάρχης Φώτιος συνέβαλε ώστε λειτουργικά ο ακάθιστος ύμνος να πάρει τη σημερινή του μορφή. Αυτά λοιπόν πολύ σύντομα για την δομή του ακαθίστου ύμνου, την ιστορία του και την συγκρότηση της ακολουθίας. Αυτό που τελειώνοντας σήμερα θέλω να πω εδώ είναι μια σκέψη που μου γεννήθηκε όταν διάβαλα το συναξάρι της αυριανής ημέρας, το συναξάρι του ακαθίστου ύμνου. Λέει λοιπόν, αφού αναφέρεται προηγουμένως στις επιδρομές της, εναντίον της Κωνσταντινούπολης και μνημονεύει την επιδρομή του Χοσρόη και του Χαγάνου των Αβαροσλάβων, σε κάποιο σημείο μάλιστα λέει ότι όταν λέει ήδη ο βασιλεύς των Περσών Χοσρόης τα Ρωμαίων άκρος ταπεινοθέντα, όταν είδε ότι τα ρωμαϊκά πράγματα, τα ελληνικά πράγματα της αυτοκρατορίας είχαν ταπεινωθεί, ήταν σε κρίση το Βυζάντιο με τον αυτοκράτορα Φωκά, λέει ο των Περσών βασιλεύς Χοσρόης ειδών τα Ρωμαίων άκρος ταπεινοθέντα παραφωκά βασιλέως του τυράννου, βρήκε ευκαιρία. Όταν λοιπόν είμαστε σε κρίση, βρίσκουν ευκαιρία οι εχθροί μας. Και είμαστε και τώρα σε κρίση. Και ευτυχώς λέει βρέθηκε ο Ηράκλειος μετά από τον Φωκά, ανέστησε ο Θεός έναν ηγεμόνα, εις τρόπον ώστε την ταπεινωμένη Ρωμιοσύνη, την ταπεινωμένη αυτοκρατορία επί του Φωκά, να την ανορθώσει ο Ηράκλειος. Ταπεινωθήκαμε πολλές φορές. Και βρίσκουν ευκαιρία. Βλέπετε τώρα οι Τούρκοι που μας βλέπουν αδύνατους πόσο αλωνίζουν. Με παραβιάσεις και άλλα. Ειδών τα Ρωμαίων ταπεινωθέντα, όταν βλέπουν πως είμαστε ταπεινωμένοι και αδύνατοι, βρίσκουν ευκαιρία. Και μας έσωσε τότε η Παναγία. Ποιος επικαλείται τώρα την Παναγία και ποιος θα την επικαλεστεί? Οι άθεοι κυβερνήτες μας, οι οποίοι βλασφημούν το Θεό και τα Θεία. Και πώς θα μας προστατεύσει η Παναγία μας? Τότε όλοι με τις εικόνες της Παναγίας στην Κωνσταντινούπολη, γι' αυτό η Κωνσταντινούπολη κράτησε 1000 χρόνια, γιατί δεν είχε προστάτες τον Πάπα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Εβραίους, γιατί είχε προστάρει την Παναγία μας η Κωνσταντινούπολη και κράτησε. Τώρα είμαστε 200 χρόνια ως νεοελληνικό κράτος και είμαστε διαρκώς ταπεινωμένοι. Είμαστε ταπεινωμένοι γιατί έχουμε απομακρυνθεί από την Παναγία μας. Λέει στο τέλος το συναξάρι. Διατάφτα τίνιν άπαντα τα υπερφυή θαυμάσια της Πανάγνου και Θεομήτωρος την παρούσα νεορτήν εορτάζομεν. Αύριο. Ακάθιστος δε ήρυτε, λέγεται ακάθιστος, διότι ορθοστάθην τότε πάσο ο λαός κατά τη νύχτα, πάσο ο λαός. Πού είναι ο λαός? Ο λαός των εκκλησιαζομένων που γέμιζε άλλοτε ασφυκτικά τους ναούς τους χαιρετισμούς, με την προπαγάνδα τώρα στα σχολεία και εδώ και εκεί θα διάσουν σε λίγο οι ναοί. Σήμερα που ήρθα πάλι μια πληροφορία την οποία θα σας την πω από ένα σχολείο, ότι ενώ πριν από λίγους μήνες στη Θεσσαλονίκη απαγορεύτηκε σε έναν πολύ μορφωμένο επίσκοπο να πάει σε μια τάξη λυκείου και να μιλήσει στους μαθητάς προστεκλημένος 15 μελούς λυκείου. Τον εκάλεσε τον 15 μελές λύκειο και ήταν σύμφωνος και ο σύλλογος των καθηγητών. Τον απηγόρευσαν. Τον Μητροπολίτη Μεσογείας. Και κάτω κι άλλον. Να πάει σε ένα σχολείο να μιλήσει. Μην φανεί το ράσο μέσα στο σχολείο. Και έγινε ολόκληρη ιστορία με τον Υπουργό Παιδείας και με τον Αρχιεπίσκοπο. Σήμερα πληροφορήθηκα σε ένα λύκειο, σε ένα γυμνάσιο. Επί 2 ώρες μία εκπρόσωπος μιας ΜΚΟ πήγε και μίλησε στους μαθητάς υπέρ της ομοφιλοφιλίας. Υπέρ των ομοφιλοφίλων. Και όταν κάποιος μαθητής διαμαρτυρόμενος, ομολογώντας, λέει εγώ θα φύγω, δεν μπορώ να τα αντέξω αυτά, έβαλε τις φωνές η κυρία. Κάθισε εδώ, κάθισε κάτω. Πώς θα μας προστατεύσει η Παναγία μας όταν διώχνουμε το ράσο από τα σχολεία μας και αφήνουμε τις διάφορες ΜΚΟ κυβερνητικές οργανώσεις να διαδίδουν τα δισεβή και τα ανήθικα και τα βρώμικα μέσα στα σχολεία μας. Ορθοστάδιν πάσο λαός τότε. Και το γεγονός ακόμη πως προήλθαν τότε στο Βυζάντιο τα αριστουργήματα αυτά της ποιήσεως δείχνει τη δική μας κατάπτωση. Πού είναι η παραγωγή η δική μας η λογοτεχνική των ημερών μας? Αν δείτε στις τηλεοράσεις και στα θέατρα και στους κινηματογράφους, παντού εσχρώτης και ηθική κατάπτωσης. Πού είναι τα έργα, ακόμη και το ύψος του ΕΠΕΠ της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, όλο βρωμιά, τίποτε ηθικό. Πάσο λαόν ορθοστάδης κατά τη νύχτα εκείνη, τον ύμνον τη του λόγου μητρή έμελψαν, και ότι εν πάση της άλλης οίκης καθίστε εξέθους έχοντες, και ότι ενώ σε όλα τα άλλους ύμνους μπορούσαν να καθίσουν, εν της παρούση της Θεομήτωρος ορθή πάντες ακρόμεθα. Όταν λέμε αυτούς τους οίκους της Παναγία μας, άγγελος ορθοστάτης, γι' αυτό είμαστε όρθιοι, γι' αυτό λέγεται ακάθιστος. Και επειδή λοιπόν έχουμε αδυνατήσει λόγω της ασεβίας μας και λόγω της καταπτώσεώς μας, τρέχουμε όλοι οι άθεοι, ενοχλήθηκαν πολύ αυτές τις ημέρες, διότι έγραψα ένα άρθρο τολμηρό. Πολλοί το είπαν και σκληρό, ότι ο Πάπας με τους άλλους αθέους, ο Πάπας και οι άλλοι άθεοι, συναντώνται όλοι στη Λέσβο. Οι άθεοι κυβερνείται μας με τον άθεο Πάπα και τους δικούς μας οι οποίοι σιωπούν, και ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Αρχιεπίσκοπος, και με την άθεη κυβέρνηση και με τον άθεο Πάπα. Πώς θα μας προστατεύσει η Παναγία μας? Πώς δεν θα βαθαίνει η κρίση, η πνευματική και η ηθική και όλη η κρίση? Ας παρακαλέσουμε λοιπόν την Παναγία μας, αφού και φέτος μας αξίωσε ο Θεός όσους απομείναμε το λίμα, να τις ψάλουμε ορθοστάδιν τον ακάθιστο ύμνο. Ας την παρακαλέσουμε να μας απαλλάξει από τους ασεβείς και από τους αθέους, και σιγά σιγά να συνέλθουμε με αξίους ηγέτες, πολιτικούς και εκκλησιαστικούς. Το επαναλαμβάνω, πολιτικούς και εκκλησιαστικούς, για να ανορθώσουμε την ρομπιοσύνη και την πατρίδα και την πίστη μας. Αμήν. Δόξα σε ο Θεός.